Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Krahas pozitës së presidentit edhe udhëheqja dy ministrive thuhet se pengon marrëveshjen për koalicionin qeverisës në Kosovë. Kodi penal i Kosovës duhet të ndryshohet dhe plotësohet me një dispozitë që sankcionon mohimin e krimeve të luftës, thonë ekspertët. NATO shënoi 70 vjetorin e themelimit me përçarje të thella midis aleatëve. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos pajtimet rreth ndarjes pozitave kryesore në udhëheqjen e institucioneve të reja, si dhe përplasjet e tjera politike, vazhdojnë të pengojnë lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës, që të dalin me një marrëveshje për koalicionin qeverisës në Kosovë. Analistët politik thonë se krahas pozicës së presidentit, çështje kyçe për arritjen e marrëveshjes janë edhe dy ministri në udhëheqjen e të cilave insistojnë të dyja partitë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Bisedimet për presidentin e ardhshëm të Kosovës po lënë në hije negociatat për formimin e koalicionit të ardhshëm qeverisës ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Analistët politik theksojnë se krahas pozitës së presidentit çështje kyçe për arritjen e marrëveshjes janë edhe dy ministri në të cilat sipas tyre po insistojnë t'i kenë nën drejtim të dy partitë në negociata. Fjala është për ministrinë e punëve të brendshme dhe atë të drejtësisë. Pa marrëveshje rreth këtyre dy çështjeve, analistët nuk po shohin mundësi që të arrihet deri te marrëveshja për qeverinë e re të Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se për një qeveri me rëndësi është programi qeverisës së transparencës sa pozita të these.
Tash po del që kjo ka qenë vëtën form për me fitu vot, nërsa problemi kryesor, ose që është kryesore madhore, qenë ka ndarja pozitave të pushtetit, tash jo vëtën për ato cilat janë mojnë zedhe, po për gjitha.
Tahiri thekson se ngecit për ndarjen e posteve është një lloj zhgënjimi, pasi që si pas ti ndryshimi nuk ka të bëj vetëm me ndrim të pozicioneve, por si shtot a i, ndryshimi ka të bëj me koncept të ri.
LDK dhe vetë vendosje në periudën e marveshës për qeverise, të plasin ma shumë për ndarjet pushtetit të përgjithshëm në gjithë segment e korpus. Që është keq dhe në këtë bazë po flasim për pozitën e presidentit, i cili tash fare nuk është aktual dhe nuk është i rëndësishëm.
Artan Muaxhiri, njohës i zhvillimeve politike në vend, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se partitë politike të cilat janë duke negociuar për krimin e qeverisë së ardhshme, po pretendojnë se me ministri që udhëheqin apo opozitat që marrin të forcojnë edhe vetë partitë politike në të ardhmen.
Kur është pyetje ndarja e pushtetit, edhe ato floskulat retorike bien poshtë, prandaj edhe vetëvendosja edhe LDK-ja dëshirojnë që të kenë sa më shumë pushtet në qeverinë e ardhshme, në mënyrë që në një aspekt ta garantojnë edhe një përparësi edhe për zgjedhjet e ardhshme. Pra nuk duhet fjalë vetëm për qeverinë e re, mirë po edhe për atë që do të ndodhë pasaj.
Muaxhiri mendon po ashtu se çështja e postit të presidentit nuk është dashur të diskutohet në këto rrethana.
Posti i presidentit nuk është aq i rëndësishëm sa janë dikasteret e caktuara qeveritare për të cilat po bëhet betejë reale.
Mos pajtimet rreth ndarjes së pozitave kryesore në udhëheqjen e institucioneve të reja si dhe përplasjet politike nga e kaluara sipas analistëve politik mund të shihet ndër arsyet pse lëvizja vetëvendosje dhe lidhat demokratike e Kosovës po e kanë të vështirë të finalizojnë marrëveshjen për koalicionin e ri qeverisës. Ndonse të dy partit tashmë kanë deklaruar se janë dakorduar 100% për programet qeverise dhe numrin e ministrive në momentin kur lideri vetëvendosjes Albin Kurti dhe ai lidhës demokratike të Kosovës Isa Mustafa i filluan negociatat për ndarjen e pozitave udhëheqëse, bisedimet u ndërprenë. Zgjedhjet parlamentare të mbajtura me 6 shtetor kanë nxjerrë lëvizjen vetëvendosjes si parti fituese, duke u pasuar nga lidhja demokratike e Kosovës. Këto dy parti politike gjatë mandatit e kaluar ishin në opozit, kurse tani po negociojnë rreth koalicionit qeverisës. Ndërkaq partitë që ishin në pushtet pritet që në mandatin e institucioneve të reja që do të formohen të kalojnë në opozit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për dënimin me burgim prej 2 vjetësh të ish ministrit sërb në qeverinë e Kosovës Ivan Teodosievic, gjykatat e Kosovës kanë pasur bazë të plot juridike penale, thonë njohës të së drejtës penale ndërkombëtare dhe avokat nga Kosova. Teodosievic është dënuar më 50 orë për shkak të deklaratës së tij të mëhershme se masakra e Reçakut është trillim. Megjithatë, në rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë, njohësit të çështjeve juridike penale vlerësojnë se Kodi Penal i Kosovës duhet të ndryshohet dhe plotësohet me një dispozit që sankcionon mohimin e krimeve të luftës dhe kundër njerëzimit. Kronik e Bekim Bislimit.
Gjykata themelore Prishtinës për herë të parë ka dënuar me burg një politikan i cili ka mbajtur funksione publike brenda institucioneve të larta të Kosovës për shkak të nxitjes dhe përhapjes publikisht të urrejtjes, përçarjes dhe mosdurimit midis grupeve kombëtare, racore dhe etnike që jetojnë në Kosovë, të cilat sankcionohen me neni 147 të Kodit Penal të Kosovës. Ivan Todosievic, ish ministër i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës nga radhët e listës serbe, më 50 orë të këtij viti është dënuar me 2 vjet burg për shkak se, siç thuhet në komunikatën e gjykatës themelore të Prishtinës, duke keqpërdorur pozitën apo autorizimet e tij me dashje kishte nxitur dhe përhapur publikisht urrëtie, përçarje dhe mosdurim midis grupeve kombëtare, racore dhe etnike që jetojnë në Republikën e Kosovës. Megjithatë, ky vendim është i shkallës së parë dhe kundër këtij vendimi pala ka të drejtë ankese në gjykatën e apelit të Kosovës. Më 24 mars 2019 Todosievic në një tubim të qytetarëve serb në Zveçan, kundër intervenimit të NATO-s, publikisht kishte thënë që masakra e Reçakut ishte trillim dhe që terroristët shqiptarë trilluan gjithë këtë. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, thot për Radio Evropa e Lirë që bazuar në aspektin juridik penal, ngritja e akt akuzës ndaj Todosievicit dhe dënimi i tij kanë bazë të plotë juridike duke u bazuar në paragrafet e nenit 147 të Kodit Penal të Kosovës. Sipas tij, çdo person i cili me veprimet e tij nxit dhe përhap urrëtie kombëtare, racore apo fetare, konsiderohet se ka kryer vepër penale. Për më shumë, siç thot ai, rrethanat janë edhe më rënduese kur një vepër të tillë e kryen një person që mban post politik, institucional dhe publik, duke keqpërdorur pozitën e tij.
Kjo ka bazë që është kualifikuar kjo deklaratë, sepse është dhënë në mënyrë publike, po të ishte dhënë në mënyrë jo publike në përkasë ose në banesë, se nuk është vepër, por nëse mënyrë publike, që ose drejt për drejt para opinionit publik ose në përmjet medjave, ajo është inkriminuar me vepër penale e nxitjes urrëties. Dhe nxitja e urrëties, përçarjes, mos tolerancës, është vepër penale e cila e rrezikon rendin kushtetues dhe sigurinë e vendit.
Avokati nga Kosova Arjanit Koçi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që lidhur me deklaratat e ish-ministrit Todosievic, ekzistojnë dy nivele të përgjegjësisë, ajo politike dhe ajo individuale. Sipas tij, lidhur me përgjegjësinë politike, Todosievic për deklaratën e dhënë është shkarkuar nga kryeministri tashmë në detyrë Ramush Haradinaj, ndërkësh lidhur me përgjegjësinë individuale, si që thot Kosi, Kodi Penali e Republikës o Kosovës në mënyrë të qartë i ka sankcionuar veprimet e kundërligjshme që ndër lidhen me neni 147.
Në këtë kuptim, konsideroj se deklarata e dhënë të dënuarit shkallë të parë, me 24 mars 2019 se masakra Reçakut ka qenë një trillim i shqiptarëve terrorist, pa dyshim se bie në elementet të cilat e formsojnë veprën penale. Deklarata e tij e dhënë publikisht si e tij nga pozita e ministrit konsideroj se ka deformuar faktet që kanë ndodhur në luftën e Kosovës, ka përçuar përçarje dhe ka krijuar urrëtie mes dy etnive, në rastin konkret shqiptarëve dhe serbëve. Ky deklarim pa dyshim se më shumë ti ka goditur familjarët e viktimave në Reçak. Për më tepër, në këtë deklarim nuk kemi të bëjmë me mendim ndryshe apo me liri të shprehjes.
Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka reaguar lidhur me dënimin e Todosievicit nga gjykata themelore në Prishtinë, duke cilësuar si vendim të tmerrshëm. Sipas tij, Todosievic kishte thënë të vërtetën se krimi në Reçak në janar të vitit 1999 ishte i fabrikuar.
Svi članovi srpske liste ponoviće isto, ja ponavljam sada. fabrikohen e zloqin u Raqku.
Të gjithë antarët e listës serbe do të përsërisin të njëjtën dhe këtë po e përsëris edhe unë, pra krimi në Reçak është i fabrikuar, ku gjithçka është falsifikuar nga i mashtrues i botës, hajni dhe gënjeshtari Walker, ka deklaruar Vučić. Krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit, sipas profesor Saliut i Orall, janë mohuar publikisht nga politikanë të caktuar, kryesisht ata serb, lidhur me sanksionimin e këtyre muhimeve, siç thotë ata, ekziston një lloj zbrastie në kodin penal të Kosovës. Profesor Saliu thotë që në të drejtën penale ndërkombëtare, por edhe në kodet penale të disa shteteve, siç janë për shembull Gjermania, Polonia, por edhe Maqedonia e Veriut, mohimi i krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit janë paraparsi vepra penale të veçanta, siç thotë ai Tribunali Ndërkombëtar për Krimet të Luftës në ish Jugosllavi, Meselina Hag, ka konstatuar që në Kosovë janë kryer krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit, si dhe disa persona përgjegjës për këto krime janë dënuar.
Kështu që në këtë aspekt duhet në mënyrë urgjente të bëhet ndryshimi dhe tërësimi i kodit penal të Kosovës, në cilën duhet parashtifet vepre penale e veçantë, specifike, e cila do të mbante titullin mohimi i krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Dhe kjo do të ishte bazë edhe më e qëndrueshme e posaçme specifike me cilën do të inkriminoheshin, do të ndëshkoheshin personat cilët i mohojnë këto krime.
Edhe avokati Koci shpreh mendimin që nevojitet ndryshimi dhe plotësimi i ligjit, ku do të futej dispozita me të cilën do të sankcionohej mohimi i krimeve të luftës dhe kundër njerëzimit.
Unë besoj që ndryshimet dhe plotësimet në ligj duan të bëhen, por për rastin konkret gjykata ka pas bazën e mjaftueshme për dënim të ish ministrit.
Profesor Saliu dhe avokati Koci kanë theksuar se deri më tani ka pasur edhe deklarata të tjera të politikanëve, por edhe të individëve të caktuar, të cilat kanë mundur të kualifikoheshin si veprime që bien ndesh me nenin 147 të kodit penal të Kosovës, por megjithatë nuk ka pasur as ndjekje e as dënime nga ana e gjykatave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë nga gripi sezonal janë prekur rreth 10.000 persona. Zyrtarët shëndetësor thonë se mungesa e vaksinave në vend ka bërë që të rritet numri i të prekurve me grip. Ndërkaq në qendrën kryesore të mjekësisë familjare thonë se vaksinat pritet të jenë në dispozicion nga java e ardhshme. Për holësit e tjera, dëgjojmë Ariana Kasapullin.
Rreth 10.000 persona janë prekur me gripin sezonal në Kosovë këto javët e fundit, por ky numër nuk e kalon pragun epidemik, thonë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Aktualisht bëhet e ditur se 2 persona me grip janë të shtrirë në klinikën infektive në gjendje të rëndë shëndetësore. Numri më i madh i rasteve raportohet nga komuna e Prishtinës, pastaj nga ajo e Prizrenit dhe Podujevës. Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës thonë se në periudhën e gripave duhet të vaksinohen të gjithë personat e moshuar mbi 65 vjeç, si dhe personat me sëmundje kronike. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, doktor Nejmedin Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se vaksinat priten të jenë në dispozicion të qytetarëve javën e ardhshme.
Jo, nuk kanë ardhur. Ministria ka thonë që sot i vjen Kosovë në aeroport. Është një procedurë tani pe aeroporti me shku dhe në institut. Është zinxhiri ftoft, janë do problematika që duhet mi zbatue. Është javën e ardhshme shpërndarë në për komunët e Kosovës. Me pas posë mundësiju, ka mujtë më morë ma hetë, por edhe tashë më në më morë pa ndodhin problemë.
Në anën tjetër, infektologu Salih Ahmeti tha se 2 personat e shtrirë në klinikën infektive janë të konfirmuar me influencën A të gripit dhe janë në gjendje të rëndë, por po mbahen në monitorim dhe për kujdesje të vazhdueshme.
Ta janë gjendje të rëndë drejt me tonë, po janë në monitorim dhe në për kujdesje si për dhe të qofin që është dhe zhvillohet kështu situata. Një po kemi kështu shenja me infekcionet rrugëve respiratore, por të konfirmume si rastën klinik, në deri tashti kemi këto dy raste. Po diskutim se mungesa vaksinimit, cilë edhe rritit njumit, edhe shfaqet formave ma të randa me komplikime. Vaksinimi është një masë shumë e mirë preventive.
Ndërka që nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, zëdhënësja Era Pireva deklaroi se Instituti Kombëtar apelon tek të gjithë drejtorët rajonal të shëndetësisë publike që të ngritet niveli i vigjilencës dhe raportimit të rasteve të dyshimta në të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private në Kosovë. Ndryshe gjatë këtij viti, përkatësisht në muajin shkurt, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik pati shpallur gjendje epidemike të gripit. Nga muaji tetor i vitit 2018 deri në shkurt të vitit 2019, nga gripi patën vdekur 11 persona. Viruset sezonale sipas mjekve bëhen më agresiv për shëndetin e njerëzit kur ambienti është i papastër. Kosova aktualisht është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë dhe ka cilësinë e ajrit të pashëndetshëm e në disa ditë gjatë vjeshtës dhe dimrit cilësia e ajrit bëhet e rrezikshme për shëndetin e njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogarit e radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Taksa prej 100% që u ka vënë në Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia ka sjellë përfitime në Maqedoninë e Veriut. Autoritetet atje thonë se gjatë vitit të fundit eksportet drejt Kosovës janë rritur. Për më shumë hollësin nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kompanitë nga Maqedonia e Veriut kanë arritur të përfitojnë në masë të konsiderueshme nga taksa doganore për 100% që Kosova i vendosi Serbisë, duke arritur kështu eksportin nga 5.1 në 6.9% gjatë vitit të fundit, theksoi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Megjithëse shtojnë se përfitimi do të ishte shumë i madh nëse nuk do të mungonte infrastruktura nga ana e Maqedonisë së Veriut. Nebi Hoxha, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, për Radio Evropa e Lirë, thot se trendi i rritjes së eksportit që ka shënuar Maqedonia e Veriut kundrejt Kosovës është i mirë, por jo i mjaftueshëm, sepse ka dhe shumë hapësirë për të shfrytzuar. Nebi Hoxha me këtë rast kujton të dhënat se gjatë vitit 2012, Maqedonia e Veriut në Kosovë ka arritur të eksportojë 512 milion euro në vit, ndërkohë që aktualisht eksporti arrin gjysmën e vlerës së datë prej 250 milion.
Produktet maqedone në tregun kosovar kanë qenë me përqindje 4.2% në vitin 2017. Në vitin 2018 kemi një rritje në 5.8%, kurse gjerë në tetor informatat e fundit që kemi importi i produkteve të maqedonisë në Kosovë arin 6.9%, bi 90% të importit të Serbisë.
Në bazë të dhënave të Odave Ekonomike, nga Maqedonia e Veriut në Kosovë, kompanitë eksportojnë më së shumti prodhime ushqimore, siç është mielli dhe sheqeri. Kompanitë vendore si shumë problematike shohin mungesën e infrastrukturës në pjesën e Maqedonisë Veri Perëndimore në drejtim të Kosovës.
Nëse kemi, mund të themi se pengesat kryesisht dihen. Pengesa kryesore me Kosovën dhe Maqedoninë është infrastruktura, pjesa autostradës që ne ndër vite kemi problematizuar për shkak se është një barierë cila ngadalëson qarkullimin dhe rrit koston e produkteve të Maqedonisë drejt Kosovës. Gjithashtu edhe problemi tjetër është edhe barierat jo tarifora të cilat ekzistojnë në mes të vendeve tona. Pra ne si Oda Ekonomike po bëjmë maksimumin që këto barierat të hiqen dhe produktet e Maqedonisë të jenë prezente në tregun e Kosovës në sasi më të madhe, sepse po shifet që këtë zbrastil që paraqitet nga importi i Serbisë duheshte në mënyrë më të mirëfillt ne ta mbulojmë me produktet tona duke pas parasysh.
Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut theksojnë se prioritet mbeten ndërtimi i autostradës Shkup-Llac, e cila është e gjatë vetëm 12 kilometra, për të bërë pjesë autostradës Arber-Xhaferi në Kosovë. Edhe gjatë takimit të fundit mes kryeministrit Zoran Zaev dhe Albin Kurtit, lider i vendvendosjes i partisë e cila ka shënuar fitore në zgjedhjet e fundit në Kosovë dhe pritet të drejtoj qeverinë e Kosovës, teksohet se në fokus të bisedës kanë qënë projekte që kanë të bëjë me infrastrukturën. Me qasë për pos nërtimit autostradës Shkup-Llac është diskutuar dhe lidhja rrugore mes Tetovës dhe Prizrenit, si dhe zmadhimi i kapaciteteve të pikës kufitare në Jazhinës, që synon të kontribuojnë në lehtësimin e levizjes së mallrave mes dy vendeve. Nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve theksojnë se dokumentacioni i tenderimit për ndërtimin e autostradës Shkubllac do të hapet brenda këtyre ditëve. Ndërkaq, nën kryetari i qeverisë Bujar Osmani gjatë javës së kaluar ka theksuar se vonesat kanë të bëjnë me atë se në tenderat e shpallur nuk ka patur oferta cilësore. Njohësit e çështjeve ekonomike theksojnë se infrastruktura paraqet një nga shtyllat bazë për zhvillimin e ekonomisë. Andaj theksojnë se sektori i biznesit duhet të ushtrojë më shumë trysni ndaj qeverisë për të filluar punimet me ndërtimin e autostradës Shkubllac për të bërë pjesë e autostradës Arber Gjaferi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
NATO-ja që ndryshe njihet edhe si alianca më e madhe ushtarake në botë ka shënuar këtë javë 70 vjetorin e themelimit. Aleatët janë të përçarë dhe pa një leadership të fuqishëm të Amerikës, alianca mund të shpërbëhet, thonë analistët. Kjo është tema që kemi trajtuar këtë javë në rubrikën Expose. E ndjekim bashkë. 70 vjet të ekzistencës, alianca më e madhe ushtarake në botë i shënoi këtë javë. Arsye mjaftueshme për të festuar, por jo dhe disponim midis aleatëve të përçarë. NATO-ja, apo alianca më e madhe ushtarake në botë, ka mbushur plot 70 vjet të ekzistencës. E themeluar në vitin 1949, fillimisht me 12 anëtarë, ajo sot numëron 29 dhe Maqedonia e Veriut pritet t'i bashkohet shpejt. NATO-ja është formuar mbi parimin e mbrojtjes kolektive pasi atë botë ka pasur shqetësime nga kërcënimet që paraqiste Bashkimi Sovjetik. Pas përfundimit të luftës së ftohtë, NATO ka ndihmuar t'i jap fund luftrave në Ballkan. Për herë të parë ka ndërhyrë ushtarakisht në luftën në Bosnjë më 1994. Më vonë më 1999 ka kryer sulme ajrore kundër ushtrisë sërbe për të ndalur dhunën në Kosovë. Ndërsa për herë të parë pas sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara ka zbatuar nenin 5 të saj me të cilin sulmi në një vend antar llogaritet sulm ndaj të gjithë antarëve dhe të gjithë duhet të përgjigjen. Për rjedhoj, NATO ka ndërhyrë si aliancë kundër talibanëve në Afganistan në vitin 2003. Sot kërcënimet për sigurinë nga rajonet përreth NATO-s, veçanërisht Rusia, janë sërish në rritje, por ashtu janë edhe dallimet brenda vetë aleatëve të NATO-s. Gjermanët dhe evropiano-lindorët janë të zemruar me Francën. Franca është e zemruar me Turqit dhe Amerikën, ndërsa Amerika gati me të gjithë. Për sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, këto janë normale pasi bëhet fjalë për një aleancë prej 29 vendesh.
Jemi 29 shtete të ndryshme nga të dy anët e Atlantikut, me histori të ndryshme, gjeografi të ndryshme dhe parti të ndryshme politike në pushtet. Natyrisht se ka ndryshime dhe gjithçka tjetër do të ishte e çuditshme.
Stoltenberg i ka bërë këto komente në 70 vjetorin e NATO-s që u shënua me një summit në Londër më 3 dhe 4 vjetor dhe me tensione midis aleatëve. Qysh për para summitit, ata kanë qenë të zemruar me presidentin e Francës Emmanuel Macron, i cili ka thënë se NATO-s i ka vdekur truri.
Shumë deklarate keqe për 28 vendet.
Ne diyor? NATO-nun beyin ölümü gerçek.
Ai thot se NATO-s i ka vdekur truri. Unë i tha Macronit nga Turqia, ti duhet ta kontrollosh veten tënde nëse të ka vdekur truri.
Di beyin ölümünü bir kontrol ettir.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel e ka cilësuar si tetë ashpër deklaratën e Macronit. Ndërsa kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki ka thënë se është e rrezikshme. Macron ka thënë po ashtu se ka vërejtur zbehje të përkushtimit të SBA-s, duke përmendur këtu dështimin e Washingtonit për të konsultuar me aleatët përpara tërheqjes së forcave amerikane nga Siria në muajin tetor. Macron ka kritikuar edhe ofensivën ushtarake të Turqisë kundër militantëve kurd në Siri.
Franca Cumhurbaşkanı
Komentet e presidentit francez janë shembuj të njohurive të këqija dhe të cekta.
Për para samitit në Londër, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërcënuar po ashtu se do ta kundërshtojë një plan të NATO-s për mbrojtjen e Baltikut dhe Polonisë nëse NATO nuk e mbështet Turqinë në luftën kundër milicive kurde në Siri. Megjithatë, Stoltenberg ka thënë më vonë se ky problem është zgjidhur. Në një tjetër zhvillim në Londër, kryeministri i Kanadas Justin Trudeau është kapur nga kamerat me sa duket duke u tallur me Trumpin. Presidenti amerikan i është përgjigjur.
Ai është dyftyrësh.
Incidenti ka bërë që Trump të anuloj një konferencë për media. Trump i ka shqetësuar jo pak hera latë, duke thënë se Amerika e mban barën kryesore në NATO, se vendet e tjera nuk paguajnë sa duhet për mbrojtje, e madje dhe duke e vënë në pikpyetje nenin 5, apo duke e cilësuar aleancën si te të vjetruar. Në samitin e fundit, Trump i ka cilësuar disa aleatë si shkeles të liqit. Me gjithë këto dallime dhe mos pajtime, NATO përballet me kërcënime reale të së ardhmes së saj, thot për ekspozen Andreas Kluth, opinionist në rrjetin televiziv amerikan Bloomberg. Kluth tërheq vërejtjen, sidomos për rrezikun potencial nga Rusia.
Qëllimi kryesor i NATO-s dhe i çdo aleancë është vendosmëria, uniteti dhe kjo duhet të jetë automatike, pa kushte. Nëse një armik e sulmon aleancën, ajo duhet të përgjigjet si një. Por të dy, edhe presidenti Trump edhe Macron, e kanë vënë në dyshim nenin 5 të NATO-s për mbrojtjen kolektive, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthortë. Macron, kur ka folur për gazetën Economist dhe ka thënë se NATO-s i ka vdekur truri, a i ka pyetur po ashtu nëse NATO ja vazhdon tjetë përkushtuar ndaj mbrojtjes kolektive. Kjo është shumë rrezikshme dhe mund të ftojë dikë si Rusinë të testojë NATO-n. Unë mendoj se Macron ka pasur të drejtë që e ka adresuar çështjen, por ai nuk ka qenë diplomatik. Problemi është se ne vërtet kemi interesa të ndryshme brenda një aleance. Turqia shqetësohet nga kurdët, Estonia nga Rusia, të tjerët nga gjëra tjera. Aleanca duhet të pajtohet se kush është armiku dhe ne nuk jemi në gjendje të pajtohemi.
Zgjerimi ka ofruar kufit e NATO-s më pranë Rusisë. Vendet që dikur kanë qenë të përfshira në Bashkimin Sovjetik, si për shembull tri republikat baltike, janë tani nën orbitën e NATO-s. Presidenti rus Vladimir Putin nuk e pëlqen këtë dhe përpiqet të rikthejë ndikimin rus jashtë vendit. Jo më larg se këtë javë ai ka përsëritur se zgjerimi i NATO-s është një gjë e rrezikshme.
Zgjerimi NATO-s dhe vendosja infrastrukturës së saj ushtarake pranë kufirit rus përbëjnë kërcënime për sigurinë e vendit tonë.
Andreas Kluth thot se Rusia thjesht po i përdor dobësitë brendshme të perëndimit për të çuar përpara qëllimet e veta.
Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, po bën gjithçka të mundur për të rritur mosunitetin brenda NATO-s. Kjo është pjesë e strategjisë ruse, pra propaganda, dezinformimi, ndërhyrja në zgjedhjet e SBA-s, ndërhyrja në zgjedhjet në Evropë e të tjera. Putin dëshiron të ndaj shoqërinë perëndimore. Çdo gjë që i bën armiqtë të tij më të dobët do ta shfrytëzojë për ta bërë Rusinë më të fuqishme. Nuk do të thotë se ai do ta pushtojë, le të themi, Estoninë, edhe pse mund ta bëjë një ditë. Nuk do thotë se ai do sulmoj drejt për drejt me tanke, por mund të jetë luftë kibernetike apo diçka tjetër, kurse ne në perëndim do të mbetemi duke diskutuar nëse ka qenë sulm apo nëse duhet të përgjigjemi.
Shqetësimet për ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në vendet baltike, por edhe në Poloni, janë rritur prej se Rusia ka aneksuar në mënyrë të dhunshme gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Që atëherë, Rusia mbështetë edhe një lëvizje separatiste në lindje të Ukrajinës. Andreas Kluth nga televizioni Bloomberg thot se pa një leadership më të madh të SBA-s brenda NATO-s, aleanca mund të shpërbëhet.
I hope that everyone becomes aware.
Shpresoj që secili të bëhet i vetëdijshëm për rrezikun që i kanos aftësitë e NATO-s për t'i penguar armiqt. NATO-ja pothuajse tëra është SBA. Nëse SBA del jashtë, nuk ka më NATO. Qasja Trumpit ka ngritur pikpyetje. Por nëse SBA-ja kthehet sërish në rolin e saj udhëheqës, mosmarrveshjet do të zbeheshin dhe pastaj do të merreshim vetëm me Turqinë si problem. Përndryshe, nëse e shihni historinë, aleancat janë ngritur dhe shembur, por shpresoj që kjo të mos ndodhë me NATO-n.
Samitin në Londër, udhëheqësit e NATO-s kanë bërë përpjekje ta mbyllin me një pajtim. Ata kanë thënë se kanë rënë dakord të caktojnë një grup ekspertësh që do të rishikojë strategjinë dhe do ta përgatisë aleancën perëndimore për të ardhmen. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.